Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenari Cuboli ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht unë me kryetitujt. Gjykata e shpalli kushtetues ekipin negociator të Kosovës për bisedime me Serbinë. Kosova paralajmëron reciprocitet ndaj mallrave të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Presidenti shqiptar Ilir Meta shtyn zgjedhjet për 13 tetor, kryeministri Rama insiston për 30 qershor. Kandidatët presidencial përplasen rreth migrimit në Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekipi negociator i Kosovës për bisedime me Serbinë është shpallur jo kushtetues nga ana e gjykatës kushtetuese të Kosovës. Gjykata ka vendosur në favor të lëndës së parashtruar nga dy partitë opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, me të cilën konsiderohet jo kushtetues ligji për delegacionin e Kosovës në bisedimet me Serbinë. Në një komunikat për media thuhet se gjykata kushtetuese ka konstatuar se delegacioni shtetror, i cili është themeluar me ligjin e kontestuar, nuk është i paraparë me kushtetut dhe nuk është i paraparë brenda formës së qeverisjes dhe ndarjes së pushtetit. Në dhjetor të vitit 2018, Kuvendi i Kosovës pati miratuar ekipin negociator të Kosovës me në krye zëvendës kryeministrin Fatmir Limaj dhe kryetarin e Partisë Social-Demokratë Shpend Ahmeti. Ky ekip ishte paraparë të funksiononte mbi bazën e ligjit për kompetencat dhe përgjegjësitë e delegacionit të Kosovës në bisedimet me Serbinë. Shpend Ahmeti, pjesë e këtij delegacioni, ka thënë pas vendimit se që nesër ky ekip do t'i dorëzojë dorëheqjet në Kuvendin e Kosovës. Qeveria e Kosovës ka paralajmëruar masa shtesë për të gjitha vendet anëtare të marrëveshjes së CEFTA-s, të cilat shkelin këtë marrëveshje. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë në qeverinë e Kosovës, Endrit Shala, ka thënë një ditë më parë se Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kanë krijuar shumë bariera për prodhuesit në Kosovë. Mirëpo sipas ekspertëve për çështje ekonomike, qeveria nuk duhet të vendosë takë zoganore, por vetëm masa reciprociteti. Hollësit na sjell Nadia Ahmeti.
Qeveria Kosovës ka paralajmëruar vendosjen e masave mbrojtëse për produktet e Kosovës në raport me shtetet tjera të rajonit, të cilat janë antare të marrëveshjes për tregtitë e lirë të njohur me shkurtesën CEFTA. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë në qeverinë e Kosovës, Endrit Shala, ka paralajmëruar Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut si dy shtete me të cilat prodhuesit kosovar thuhet se po përballen me barriera tarifore dhe jo tarifore, se do zbatojnë masa mbrojtëse nëse këto barriera nuk hiqen. Në anën tjetër, përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se ekzekutivi i vendit këtë problem duhet të zgjidh përmes mekanizmit e CEFTA-s. Edhe pse problemet e prodhuesve kosovar me këto shtete theksohet se janë evidente për një kohë të gjatë, ata konsiderojnë se në rast të mosarritjes së ndonjë zgjidhje përmes CEFTA-s, vetëm atëherë duhet të vendoset masa e reciprocitetit, por jo edhe taksë doganore, e cila ishte përmendur nga ekzekutive. Vera Trukiqi, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, duke përmendur barriera tregtare mes Kosovës edhe këtyre dy shteteve, thotë se në mungesë të mekanizmave të CEFTA-s për të zgjidhur problemet me shtetet tjera antare, instrumenti i fundit mbetet e reciprociteti tregtar.
Po kanë qenë disa probleme me kontrollin e cilësisë për disa produkte të Maqedonisë, disa peshqe apo rezultate shpeshherë që nuk pranohen, nitë ku tash është rasti peshqit, dhe sa i përket çubisë janë i varg, deri taja që është gati se e pamundshme shpeshherë që kompanitë tona të bëjnë biznes në Shqipëri.
Edhe eksperti ekonomist Naim Gashi pon se problemet aktuale të bizneseve të Kosovës me këto shtete, sidomos me Shqipërinë, e vështirësojnë apo e bëjnë gati të pamundur bashkëpunimin tregtar ekonomik në mes dy vendeve. Ai thotë se qeveria nuk duhet të ndërmarrë vendim për ndonjë taksë të ngjashëm, sikurse me rastin e masave ndaj Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, të cilave u ka vënë tarifën doganore 100% në të gjitha mallrat që eksportojnë drejt Kosovës.
Në fakt, nëse vazhdon kjo tutje, unë mendoj që qeveria e Kosovës me asnjë vend nuk duhet vendos taksë, duhet vendos masa 100% reciprocitet me secilin vend. Nëse një vend nuk i njeh origjinat e mallit Kosovës, atëherë as Kosova nuk duhet i njeh.
Meherët edhe përfaqësues të prodhuesve në Kosovë kanë pohuar se autoritetet shqiptare po pengojnë bizneset nga Kosova që të jenë më të pranishme në tregun e Shqipërisë. Prodhuesve nga Kosova, si pas tyre, po ju paraqiten barriera tarifore dhe jo tarifore, si rasti akcizës e birrës, pastaj procedurat e zhdoganimit në Shqipëri, pagesat e skanerit, notarizimi analizave, mos marja për bazë çmimet e faturës nga dogana shqiptare, e shumë pëngesat e tjera që si pas tyre, po dëmtojnë konkurueshmërinë e produkteve të Kosovës në Shqipëri. Në anën tjetër, Ministri Tregtisë dhe Industrisë Endrit Shalla ka thënë të mërkurën se ka paralajmëruar vendet antare të CEFTA-s se do të propozoj masa tjera shtesë për të gjitha vendet antare që shkelin marrëveshjen e CEFTA-s, pasi siç ka thënë ai, detyrë dhe përgjegjësi e qeverisë është fuqizimi i prodhimit vendor. Ndryshe, ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë janë nënshkruar dhjetra marrëveshje të cilat kanë për qëllim lehtësimin e marrëdhënieve tregtare dhe ekonomike. Liderët në Kosovë dhe Shqipëri në vazhdimësi janë deklaruar për rritjen e bashkëpunimit ekonomik ndërmjet dy vendeve dhe eliminimit të gjitha barrierave. Qeveria Kosovës dhe ajo Shqipërisë çdo veti mbajnë dhe mbledhjet e përbashkëta, ku premtohet në vazhdimësi për bashkëpunim të ndërsjellë, por që të gjitha këto, sipas përfaqësuesve të bizneseve, mbesin vetëm në letër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova edhe këtë vit synon antarësimin e organizatën ndërkombëtare policore Interpol. Autoritetet e Kosovës thonë që do të trajtohen bashkimit evropian që Serbia të mos pengojë antarësimin e këtij vendi në këtë organizatë. Ndërkaq njohësit e zhvillimeve politike në shprehen skeptik lidhur me gjithë këtë proces. Kronike Bekim Bislimit.
Komiteti Ekzekutiv i Organizatës Ndërkombëtare të Policisë Interpol tashmë ka vendosur në favor të dërgimit të dosjes së policisë së Kosovës për votim në asamblenë e përgjithshme të kësaj organizate, e cila si vjet do të mbahet në Kili, kanë konfirmuar zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Zëvendës kryeministri dhe njerësh dhe ministri punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës Besgjet Pacolli, përmes një shkrimi në rrjetin social Facebook, ka theksuar që shumica e përfaqësuesve të 10 shteteve, të cilat gjatë këtij viti përbëjnë Komitetin Ekzekutiv të Interpolit, argumentuan në favor të aplikimit të policisë së Kosovës për të proceduar më tutje në asamblenë e përgjithshme. Urojmë që edhe Serbia t'i thërret zërit arsyes dhe të mos veprojë me obstruksionet e saj kundër paqes dhe sigurisë, ka shkruar Pacolli në Facebook, duke shtuar se do të ishte primitive dhe jashtë çdo logjike pengimi dhe lobimi kundër antarësimit të policisë së Kosovës në Interpol. Më 29 orë të vitit 2018, Kosova nuk ishte arritur të antarësohet në Interpol, pasi që nuk mori shumicën e nevojshme prej 2/3 të votave të vendeve pjesëmarrëse në asamblenë e përgjithshme të kësaj organizate që humbajt në Dubai. Njohësi i zhvillimeve politike në vend Artan Muaxhiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shprehet mjaft skeptik lidhur me suksesin e mundshëm të Kosovës për t'u antarësuar në Interpol gjatë këtij viti. Sipas i dështimi herës së kaluar i Kosovës për t'u antarësuar në këtë organizate ka qenë për arsye të defekteve në mënyrën se sipale Kosovës e ka tentuar antarësimin, por edhe për shkak të fushatës të jetë agresive të Serbisë kundër këtij antarësimi. Si thot Muhaxhiri, as kësaj radhe nuk ka ndryshime të mëdha në këto raporte.
Për fat keq, as kësaj radhe nuk kemi ndonjë ndryshim substancial as në çastin e Kosovës, mirë po as në çastin e Serbisë. Pra, deri sot mos ketë ndryshime shumë të mëdha nga pala kosovare nëse i përket seriozitetit të përgatitjes e aplikacionit. Por po ashtu edhe nga pala serbe, që të mos investoj asë shumë fuqi politike dhe financiare në pengimin e Kosovës për të antarësuar në Interpol, unë nuk besoj se mund ketë ndonjë ndryshim të rezultatit në raport me herën e kaluar, e ajo është rezultati negativ.
Anton Berisha, zëvendës ministër i punëve të jashtme i Kosovës, më herët i ka thënë në radios Evropa e Lirë se Bashkimi Evropian si ndërmjetësues në dialogun Kosovë-Serbi është i vetëdijshëm për marrëveshjen arritur në Bruksel që Kosova të mos pengohet në antarësimin në mekanizmat ndërkombëtar. Sipas tij, autoritetet e Kosovës do të insistojnë te Bashkimi Evropian që të përkujtohen detyrimet që dalin nga marrëveshja.
Do të aktivizohemi që në partnerët tonë të ja u bëjmë dije që pikërisht këtë pikë marrëveshjes e cila është shumë e qartë dhe shumë e ditur që kjo ka të bëjë jo vetëm me sigurinë e Kosovës, por me sigurinë rajonale dhe me implikimet, për shembull krimi organizuar dhe terrorizmi kanë rrezik lokal, por as regional, por dhe evropian. Dhe do të duhet që ata të jenë aktiv dhe se jo mos shprehen pa disiplinojnë Serbinë në këtë hapësirë pa kufishme të lirisë së tyre për të mos respektuar marrëveshjet e Brukselit.
Ndërka që analisti Muhaxhiri shpreh mendimin që në rast se shteti i Kosovës synon seriozisht antarësimin në Interpol, atëherë duhet të kërkojnë mbështetjen dhe përkrahjen e aleatëve të fuqishëm, sikurse Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Gjermania dhe jo të merren, siç thot ai, me propagandë në media dhe ti konsiderojnë gjërat si të kryera.
Po që kjo është e pamjaftueshme në raport me angazhimin e Serbisë posaçërisht për përket vendeve të Afrikës dhe të Amerikës Latine. Pra, sfori pola kosovare duhet ta fillojë shumë më herë projektin, planin, strategjinë e antarësimit, duhet të mbledh ekspertët më të mirë kosovar, por edhe të angazhojë ekspertë ndërkombëtar në mënyrë që ti shfrytëzoj të gjitha mundësitë për një aplikacion me potencial maksimal për pranim.
Tentativat e Kosovës për antarësim në Interpol kanë nisur që nga viti 2010. Atë kohë, Komiteti Ekzekutiv i kësaj organizate nuk i kishte marrë fare parasysh kërkesën e parashtruar nga Prishtina zyrtare. Më 2015 dhe 2016, Kosova kishte aplikuar, por nuk ishte futur në agjendën e Asamblesë së Përgjithshme. Më 2017, Kosova pati tërhequr vullnetarisht kërkesën për shkak të mbështetjes së pamjaftueshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Rreth 100 pacientë për çdo muaj kërkojnë trajtim shëndetësor jashtë Kosovës. Në Federatën Sindikale të Shëndetësisë thonë se rreth 200 milion euro qytetarët të vetëm shpenzojnë në kërkim të shërimit jashtë institucioneve publike shëndetësore. Raporti Ariana Kasapollit.
Në 6 muajt e parë të këtij viti për shërim jashtë Kosovës kanë aplikuar 661 persona në Ministrinë e Shëndetësisë. Vetëm për këto raste janë shpenzuar rreth 5.3 milion euro, kështu ka thënë Albatrit Matoshi, këshilltar për media i Ministrit të Shëndetësisë, sipas të cilit fondi vjetor për shërim jashtë vendit për pacientët është rreth 7 milion euro. Ndryshe se mundjet malinje, leukemit akute dhe operacionet e zemrës për fëmijën vetëm disa nga se mundjet për të cilat institucionet publike shëndetësore nuk po mund të ofrojnë trajtim brenda vendit.
Gjatë vitit 2019, në Fondin e Sigurimit Shëndetësor, respektivisht në programin e trajtimit jashtë institucioneve publike shëndetësore, kanë aplikuar 661 persona. Vendet se në cilat më shumë të janë dërguar pacientat për trajtim, përveç Kosovës dhe të institucionet private, janë dërguar edhe në Maqedoni, në Shqipëri, normalisht në Turqi dhe vende tjera të Bashkimit Evropian.
Tha Matoshi, mungesa e besueshmërisë në institucionet publike shëndetësore shtyn në vazhdimësi qytetarët që të kërkojnë shërbimet e tyre mjekësore nëpër spitale private apo në qendra mjekësore në vendet e rajonit, por edhe në vendet e Bashkimit Evropian. Gjatë vitit të kaluar, për shërim jashtë Kosovës kanë aplikuar 1432 persona. Sipas të dhënave zyrtare, për trajtimin e pacientëve jashtë Kosovës janë shpenzuar rreth 9 milion euro. Në Federatën Sindikale të Shëndetësisë, Blerim Syla thotë se në përgjithësi qytetarët për nevojat të ndryshme shëndetësore shpenzojnë nga 150 deri në 200 milion euro në vit jashtë institucioneve publike shëndetësore.
Kjo dukuni e mosbesime që është përsëllë disa vite, tash mas lukës mo, një bërë ne duhet mi volimtu dhe shkashet. Shkashet të cilat unë konsideru dhe volimtoj për dit, ma është përmetar kesh që është mas pojë mungese e sigurimin shëndetësore dhe sigurimit private, të cilat të ju ofrojnë një farkomoditetit të rrejshëm dhe njerëzit po shkojnë atje jo për nëjë profesionalizim më të madhë që sotë në Kosovë.
Por qytetarët thonë se shpesher nuk është çështje besimi në institucione publike shëndetësore, por më shumë është që aty nuk kryen shërbime të plota. Mirjeta Halimi, qytetare, thotë se mund të ndam përvoja të ndryshme sa i përket trajtimit në institucionet publike.
Unë personalisht, kur kam shkun që KUK, pra në qendrën klinike universitare të Kosovës, si shërbim tercioar, më janë kërku që disa analizat i bëj në laboratore private, e besa disa t'i bëj edhe në laboratore jashtë vendit. Mendoj se shërbimet nuk janë të pluta, pastaj kam pasur raste në familjen time, të cilët kanë shku në qendrën klinike universitare të Kosovës, pra në QKUK-u, dhe janë ndarë shumë të kënaqur. Ka pas edhe raste të tjera të cilët nuk kanë marrë shërbime, nuk kanë mundur t'i ofrojë shërbime dhe kanë kërku nga ta që të shkojnë jashtë vendit.
Si do qoftë institucionet publike shëndetësore në Kosovë vazhdojnë të mos i ofrojnë disa shërbime për të cilat pacientët detyrohen të kërkojnë shërim jashtë vendit, por që sfida më e madhe mbetet për fëmijët të cilët lindin me anomali në zemër. Si pas profesionistëve shëndetësor, janë rreth 400 fëmijë në vit që lindin me anomali në zemër. Prej tyre rreth 200 ka nevoj për intervenim kirurgjik, shërbim të cilin u duhet ta marrin jashtë Kosovës. Ndërkaq, në programin e trajtimit jashtë institucioneve publike shëndetësore, janë 30.000 euro të ndara për një pacient, si shumë maksimale që pacienti mund të përfitoj nga Ministria e Shëndetësisë, ndërkohë që operacionet e zemrës janë shumë të kushtueshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoninë e Veriut është diskutuar për emrat e 5 ministrave të rinj pas aksionit që ka marrë kryeministri i këtij shteti Zoran Zaev për reformatim të qeverisë. Ligjvënësit opozitar kanë kundërshtuar nismën e Zaevit për marrje të kompetencave të ministrit të ekonomisë, si dhe kanë kërkuar përgjigje për ndarjen e fondeve në infrastrukturën rrugore. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jahjaga.
Koncentrimi i gjithë forcës për shpërndarjen e arkës shtetërore nuk duhet të kalojë në asnjë mënyrë në formë ekskluzive vetëm në duart e kryeministrit të Maqedonisë së Veriut. Kanë theksuar kështu deputetët e opozitës maqedonase gjatë debatit në parlament rreth zgjedhjes së ministrave të ri të propozuar nga kryeministri Zoran Zaev. Gjatë ditës së djeshme, kryeministri i Maqedonisë së Veriut, pas prononcimit të Komisionit Shtetëror për parandalimin e korrupsionit, i cili tha se propozimi i kryeministrit Zoran Zaev për të marrë në duar funksionin e ministrit të financave paraqet konflikt interesi, ai ka tërhequr propozimin dhe njohtoi se do të ushtrojë vetëm funksionin deri në emrimin e ministrit të ri të financave. Por deputetet e VMRO DPMNE sot kanë theksuar se të gjitha vendimet që kanë të bëjnë me dikasterin e financave duhet i nënshkruaj zëvendës ministri Ashirit e Elezi dhe në asnjë mënyrë këtë nuk duhet ta bëj kryeministri Zaev, sepse në të kundërtën ai do të shkel ligjin. Deputetët e opozitës maqedonase VMRO DPMNE kanë ironizuar edhe qëndrimin e kryeministrit të Maqedonisë Zoran Zaev se angazhohet për jetë për të gjithë dhe konceptin e promovuar për barazi qytetare. Deputeti i VMRO DPMNE-s Ilija Dimovski ka pyetur kryeministrin Zoran Zaev sepse nuk angazhohet për ndërtimin e aksit rrugor që lidh Shkupin me Kosovën përmes vendkalimit kufitar të Blacës. Projekt ky që me vite si shtha po zvaritet, ndërkohë që më procedurë të përshpejtuar ka orientuar mjetet nga arke shtetit në Maqedoninë Lindore për ndërtimin e rrugës në Strumicë, vendlindjen e kryeministrit Zaev.
Kako jedno opštestvo za strumičanime može da ima ekspresen pat, ama za Blace ne može da se gradi autopat.
Kemi një shërbim, ku banorëve të Strumicës u ndërtohet ekspres rruga, por në Blacë për të ndërtuar rrugën nuk ka para, ndërkohë që tërkohen e keni gojën plot se angazhoheni për një shoqëri për të gjithë. Ka të ngështu Ilija Dimovski, deputeti VMRO DPMNE-s, si pas të cilit, aksioni i fshesa në fund të ditës doli se është vetëm një fshisëze e vogël që mezi duket. Sepse, si shtha, dikasterit ministrore që më së paku kanë treguar sukses, si që shëndetësia, policia, drejtësia dhe arsimi, mbeten të paprekura. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev, ka quajtur jo të ndershme vendosjen e paraleles mes rrugës në Radovish dhe atë të Blacës, sepse siç ka theksuar për autostradën drejt Blacës nuk ka ekzistuar as projekti fillestar.
Patot Skopje Blacë, nemaše nikakov projekt. Celosno se pravi nov projekt.
Rruga Shkup-Blace nuk ishte asnjë projekt, tani për këtë aks rrugor po bëhet një projekt i ri. Fakulteti i Ndërtimtarisë po finalizon projektin dhe besoj se në korrik ai do të publikohet i kompletuar. Parat për këtë rrugë janë siguruar nga Banka Botërore për Zhvillim. Do të hapet projekti me dokumentacion të kompletuar, revizion dhe gjithçka sipas standardeve dhe asesi ky projekt nuk do të fillojë sa përsye faqe si më parë për motive politike. Ka thënë Zaev. Ndryshe Parlamenti i Maqedonisë së Veriut duhet të votojë për zgjedhjen e 5 ministrave të rinë në qeverinë dytë të kryeministrit Zoran Zaev, Sadullah Durakun si ministri i Sistemit Politik, Nasser Nureddinin si ministri i Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Trajan Dimovskin, ministri i Bujqësisë, Hisni Ismailin, ministër të Kulturës dhe Goran Milevskin, ministër të qeverisjes lokale. Do theksuar si ndryshimet në qeveri vijnë në kuadër të procesit të ashtu quajtur nga kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev Shesa, të cilin proces ai e ka paralajmëruar në kuadër të fushatës zgjedhore presidenciale. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kandidatët demokrat për president të Shteteve të Bashkuara kanë qenë pjesë e debatit të parë televiziv gati 16 muaj para se amerikanët të votojnë. Në total, 24 persona po garojnë për të fituar nominimin e Partisë Demokratike në mënyrë që ta sfidojnë kandidaturën e presidentit aktual Donald Trump për një mandat të dytë. Sigurimi shëndetësor dhe migrimi kanë qenë temat që kanë mbizotruar debatin. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Kandidatët demokrat për president të Shteteve të Bashkuara janë përplasur rreth sistemit të sigurimit shëndetësor dhe politikave për kufirin. Në debatin e parë, që është mbajtur gati 16 muaj para se amerikanët të votojnë presidentin e ri. Në raundin e parë të debateve, shumë kandidatë që nuk kanë shumë nam, kanë synuar të fitojnë vëmendje, ashtu që të mposhtin presidentin aktual Donald Trump në zgjedhjet e nëntorit të vitit 2020. Ata kanë sulmuar vazhdimisht Trumpin, duke thënë se politikat ekonomike të tij janë rezultati punës së madhe të amerikanëve dhe kanë konsideruar qasjen e tij për kufirin si teje të ashpër. Më 20 janar 2021 ne i themi lam të mirë Donald Trumpit, ka thënë kandidati Julian Castro. Mirë po, ata kanë dalë kundër qëndrimeve dhe të njëri tjetrit, duke shënjestruar kryesisht kandidatin Beto O'Rourke. Ish kongresisti është përplasur me Castro në për politikat rreth kufirit, si dhe me kryetarin e New Yorkut Bill de Blasio në çështjet shëndetësore. Beteja për sigurim shëndetësor ka nisur kur kandidatët janë pyetur të ngrisin dorën nëse do të mbështesnin eliminimin e sigurimit privat shëndetësor. Vetëm senatorja Elizabeth Warren dhe De Blasio janë pajtuar për të sfiduar 8 kandidatët tjerë në skenë. Warren, lidera e krahut progresiv të partisë, ka thënë se sigurimi privat shëndetësor është duke përfituar nga amerikanët. Prandaj ajo ka mbështetur sigurimin shëndetësor të sponsoruar nga qeveria dhe ka kritikuar ata që besojnë se një gjë e tillë nuk është e mundshme. Ish përfaqësuesi amerikan John Delaney, një kritik i ashpër i konceptit për sigurim shëndetësor të siguruar nga shteti, ka thënë se demokratët nuk duhet të eliminojnë një sistem të cilën janë të kënaqur disa amerikanë. Besoj se ne duhet të jemi partia që mirëmban atë që është duke funksionuar dhe rregullon pjesët e dëmtuara, ka deklaruar ai. Sigurimi shëndetësor për të gjithë, politike shtyrë përpara nga Warren dhe kandidati tjetër Bernie Sanders, që ka fituar edhe përkraje në Kongres, parashë krimin e një plani të drejtuar nga qeveria që eliminon sistemet private të sigurimit shëndetësor. Ndërkohë kandidati O'Rourke është sulmuar nga garuesi tjetër Castro edhe rreth ndarjes së familjeve dhe ndalimit të migrantëve në kufirin jugor me Meksikën. Castro ka thënë se do të legalizonte kalimet kufitare të migrantëve pasi një vendimi kundërt ka rezultuar me ndarje të familjeve dhe ka kërkuar edhe ndihmën e kandidatëve të tjerë për këtë çështje. O'Rourke ka thënë se si kongresist ka ndihmuar në hartimin e një projekt ligji që do të siguronte ata që kërkojnë azil apo edhe statusin e refugjatit në SBA që nuk duhet të ndalohen. Presidenti Trump ka thënë pak para se të niste debati se nuk do të komenton të atë në rrjetin social Twitter. Mirë po pas pak kosh, pas i ka nisur diskutimet, ai ka postuar vetëm një fjalë e mërzitshme. Më vonë, zëdhënësi e fushatës së Trumpit, Kyle McEnany, ka thënë se ky debat ka qenë argumentimi më i mirë për zgjedhjet të presidentit Trump. Fushata për zgjedhjet e vitit 2020 pritet të jetë një nga organizimet më të shtrenjta dhe më të ashpra në historinë e zgjedhjeve amerikane. Një gjë e tillë është thënë të jetë reflektim i politikave të Trumpit gjatë udhëheqësisë së tij.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka nxjerrë një dekret që obligon institucionet e sigurisë të krijojnë listën vendore të personave, grupeve dhe organizatave të përfshira në akte terroriste, të cilat do inoshtrohen masave kufizuese në territorin e Republikës së Kosovës. Deri në krijimin e listës vendore, institucionet e sigurisë në Kosovë do zbatojnë listën e Bashkimit Evropian të këtyre listave dhe personave, thuhet në komunikatën e lëshuar nga zyra e presidentit. Në bazë të dekretit, obligon institucionet e sigurisë në Kosovë që të ndërmarin masat kufizuese përkatëse në pajtim me praktikat ndërkombëtare ndaj të gjithë personave, grupeve dhe organizatave të përfshira në listën e Bashkimit Evropian. Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta ka caktuar një datë të re të zgjedhjeve lokale në këtë vend. Në një konferencë për media, presidenti bëri të ditur se ka dekretuar 13 tetorin si datë kur qytetarët e Shqipërisë do të votojnë për kryebashkiakët e tyre. Ai ka paraqitur dekretin e ri të nënshkruar për këtë datë dhe ka arsyetuar atë duke thënë se është dita më e shpejtë që mund të krijohet një ambient për organizim të zgjedhjeve gjithëpërfshirëse. Kryeministri shqiptar Edi Rama ka reaguar menjëherë në rrjetin social Twitter duke quajtur çmenduri vendimin e presidentit dhe ripërsëritje se data e vetme e zgjedhjeve në Shqipëri është 30 qershori. Vendimi i sejtës për datën e re të zgjedhjeve vjen pasi presidenti Meta zhvilloi një sër takimesh me përfaqësues të partive opozitare, si dhe disa ambasadorë, me që kryeministri Rama ka refuzuar ftesën. Një gjykatë në Budapest refuzoi kërkesën e Maqedonisë së Veriut për të ekstraduar ish-kryeministrin Maqedonas Nikola Gruevski, i cili po qëndron në Hungari pasi ka fituar statusin e azilit politik. Mediat hungareze raportojnë se arsye e refuzimit të kërkesës ka qenë mos përmbushja e kushteve për ekstradim. Gruevski ka deklaruar se në vendin e tij është ndjekur politikisht dhe se jeta e tij do të ishte në rrezik nëse do të dërgohej për vuajtjen e dënimit me burg të shpallur nga gjykata në Shku për një rast të korrupsionit. Nikola Gruevski së fundmi është akuzuar për ngjarjet dhonshme në kuvendin e Maqedonisë së Veriut më 27 prill të vitit 2017 si organizatori protestuesve për pushtimin e kuvendit, ku disa deputet pësuan lëndime të rënda përfshir edhe kryeministrin Zoran Zaev, i cili në atë kohë ishte lideri i opozitës. Në konferencën ndërqeveritare Bashkimi Evropian Serbi, kjo e fundit hap të enjtën kapitullin e ri në negociatat për antarësim në Bllokun Evropian. Ministra për Integrimin Evropian e Serbisë Jadranka Joksimović do të udhëzojë delegacionin serb në konferencën në Bruksel, ku do të hapet kapitulli i 9 i negociatave në lidhje me shërbimet financiare. Pas konferencës, Joksimović dhe komisionari për zgjerimi BE-s Johannes Hahn do të nënshkruajnë marrëveshjen financiare IPA për vitin 2018, e cila për Serbinë parashen 170.9 milion euro. Serbia deri më tash ka hapur 16 kapituj në negociatat me BE-n, nga 35 në total. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump arriti në Japoni për të marrë pjesë në samitin e vendeve më të industrializuara G20. Presidenti amerikan pritet të mbajë të paktën 8 takime bilaterale, duke filluar me takimin e parë që do zhvillohet me kryeministrin australian Scott Morrison. Trump pritet të takohet edhe me presidentin rus Vladimir Putin, presidentin kinez Xi Jinping, atë turk Recep Tayyip Erdogan me princin e kurorës Arabisë Saudite Mohammed bin Salman. E gjithashtu do të mbajë takime me kancelaren gjermane Angela Merkel dhe kryeministrin japonez Shinzo Abe. I dërguari i posaçëm i SHBA-s për Iranin Brian Hook po zhvillon bisedime mbi Iranin me diplomatë të lartë francez, gjerman dhe britanik në Paris. Bisedimet vijnë në kohën kur vendet evropiane po përpiqen të shpëtojnë një marrëveshje të rëndësishme bërthamore të vitit 2015 me Iranin. Nënshkruesit evropian të marrëveshjes duan të shmangin një përshkallëzim të mëtejshëm të tensioneve midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, dhe po përpiqen të bindin Teheranin që të mos e lë marrëveshjen nga e cila presidenti amerikan Donald Trump u tërhoi vitin e kaluar. Ambasadori i Iranit në OKB kërkoi Britanisë, Francës dhe Gjermanisë të ndërmarrin hapa praktik për të ruajtur marrëveshjen. Këto raportime vijnë në kohën e tensioneve të larta midis Washingtonit dhe Teheranit, që kanë futur frikën për mundësinë e një konflikti të armatosur në rajon. Gjermania, Polonia dhe Republika Çeke kanë regjistruar të mërkurën temperaturat më të larta ndonjëherë në muajin qershor, teksa moti i lartë pritet të vazhdojë edhe në ditët në vijim. Disa vende, duke përfshirë Francën dhe Zvicrën, pritet të prekën nga temperaturat mbi 40 gradë Celsius ditën e enjtë. Meteorologët kanë thënë se vala e të nxehtit nga veriu i Afrikës është shkaktari i motit të tillë në Evropë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenari Cboli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionin e radhës nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.